Euskal Herbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa, Antxeta irratian.
Bigarren Errepublikaren esperimentu demokratizatzaile laburrak amaiera tragikoa izango zuen, Euskal Herrian eta Espainiako historiako gatazka zibil odoltsuenean. 1926-tik 1929-ra herria odolustu egingo zen guztiz kontrakoak ziren bi kontzepzio politiko eta ekonomikoren arteko gatazka luzean. Baina 1926-ko estatu kolpearen ondorioz, isilan pasabiren milaka Euskal Herbesteratuen historian asko dago oraindik argitzeko. Deserria. Milaka Euskal Herritar izan ziren, Ipar Euskal Herrira eta Kataluniara ies egin zutenak lehenik, bidasotar asko hasieran, Nikolas Agirre bezalakoak.
Irun se conquista el día 5 de septiembre, un día lluvioso por cierto, alguien dijo que eran lágrimas que caían. El 13 se conquista San Sebastián y ya se conquista todo Gipuzkoa. Efectivamente, Irun ha sido la llave del norte. La conquista de Irun ha supuesto la conquista de todo Gipuzkoa. El ayuntamiento de Hendaya estaba regido por el Frente Popular. Acogió en lo que cabe bastante bien, no diré que muy bien, bastante bien. No nos olvidemos que había una fuerza de derechas en Francia y que estaba contra la República. Y entonces influyeron para que los que llegaban a Hendaya o bien fueron internados hacia el interior, hacia Francia, o bien hacia Barcelona. En general se acogió bastante bien, bastante bien. Pero con grandes, además, grandes trabajos de la derecha francesa para que la gente saliera lo más rápidamente de Hendaya. La derecha francesa era enemiga mortal de la República. En Hendaya estuvimos 15, 20, 30, 40 días, estuvo un plazo, gente volvió a Irún. La población de Irún tenía 18.000 habitantes en el momento de estallar el movimiento. Durante la guerra, la ocupación, cuando entran los llamados nacionales entran en Irún, la población sería de unos 4.000. O sea que habíamos huido, era la famosa diáspora, unas 14.000 personas aproximadamente. Lo quedó vacío.
Bidasotarrak lehenik, baina Euskal Herri osotik gero Pirinioz bestaldera jozuten umeen irtera masiboak. Habana, Goizeko Izarra, Aliz Magi, Winnipeg eta antzekoak izan ziren milaka umeen gerraren triskantzatik at, eraman zituzten itsasontzi salbatzaileak. Eusko Jaurlaritzaren ekimenez, 30.000-tik gora Euskal ume mugaz bestaldera bidali zituzten. Asko, Britania Hundira, Kubara, Belgikara edota Soviet Batasunera, aldiz Pirinioz bestalde, Frantziara jozuten familiak hasiera batean frantses gobernuak esku zabalik hartu zituen, baina 1929-an errepublikaren porrotarekin batera erbestea masiboa eta definitiboa izango zela ikusita jarrera aldatu egin zuela dio Josu Txueka historialariak. 1929-an muga itxita topatu baitzuten errefuxiatuek eta indezigable gisa tratatu zituen Frantziak kontzentrazio esparruetara eramanda.
Erabakitzen dute hori, jende hori gizonezkoak gutxenez sartu behar dituztela esparru zehatz horietan.
Josu Txueka historialaria, 2000 del Winnipeg, Diario de Abordo eta Gurs, El Campo Basko liburuen egilea.
Esango zela, baina gero lusatzen da eta gainera jendeari ez diote aukerarik ematen askatasunez erabakitzeko esateko ni Frantzian gelditu nahi dut. Bakarrik geldi daitezke edo bakarrik gelditzen dira lanaren bitartez lanpostu bat lortzen dutenak. Eta hasieran hori da, aukera murritza zen kao, jende asko da. Gursen hori 18.000 lagun, 18.000 lagun horietatik 6.000 euskaldun, 4.000 nazioarteko brigadista, esatako nazioarteko brigadista hoiek gehienak ezin dute bueltatu beraien herrialdetara, esatako Italiako brigadista ezin da bueltatu Mussolinien Italiara. Ordun bai edo bai gelditu behar du hemen, baina ez badu lanik eta ez badu lanik hain zuzen ere lanbide ez daukalako eta aukera ez daukalako. Azken galdera planteatu dena gizon horrek, bere aitak izan zuen lana, baina nik esplikatu diot ondo segurazki nola izan den, 40tik aurrera, 40an lan esku beharrezkoa dutelako. Eta ordun aukera ematen diete eta hori eskatzen dute, juten dire Frantziako agintariek zelaietara esanez, behar ditugu 200 gizon okindegietan lan egiteko, eta bumba, eta ateatzen dire.
Aurrak eta emakumeak, batetik, aipatu duzu, gerora urteen poderioz ere ez, berriz ere familiak batzeko aleginak egin izan direlari, baina aipatu duzu adimilitarrean ziren gizonak, kontzentrazio esparru hoietara bideratu zituztela, eta hasiera batean hori bai, aipatu duzu, kale gorrian, ez, gutzirik, ondartzetan, inolako baliabiderik gabe, ondoren, etorri ziren, Gurs eta Lebakarez eta bestelako kontzentrazio esparru.
Hasieran eramaten dituzte ondartzetara, hor daukate esan duten bezala ondarrabean, zerua goian, alde batean itsasoa eta beste aldean berehala jartzen dituzten zera txarrantzak eta jendarmeak eta poliziak eta militarrak beraiek zaintzeko. Baina ez dago inungo aterperik eta sortu behar izan zituzten hasierako egunetan beraiek zuluak egiten ondarrean bertan, tabar, eta bere alakao, Frantziako agintariek kontuatu ziren hor zer jarri behar zutela, eta azten dire, otzaiaren bukaeran, nolat esateko, ja, barrakoiak eta dendak, kanpin dendak esango genuke zera paratzen, eta, bueno, eta ja, nola baiteko babesa, baita ere, eramaten zizkieten jateko gauzak, batez ere ogia eta horrela, hil zituzten ezatako animali asko, zera beraiekin pasatutakoak eta horrela jateko, eta horrela, eta bere araia Frantziako agintariak konturatu ziren hori, alde batetikan hor hasieran zegoen multzo haundia departamentu bakar batean konzentratuta zegoena, zabaldu edo edatu behar zuten, eta nolabait izateko gutxitu behar zuten banaketa horren bitartez eramaten fenomeno hori, zelaien fenomenoa nolabait izateko edo zelaien egitura beste departamentu batzutara. Eta hori dela eta sortzen dira utzetik, osea, ez zeuden instalazioak eta esaten dute ara eramaten ditugu, salbuespen pare bat kenduta hori, Berneteko zelaia, zeren hori izan zen garai batean militarren zelaia eta hor zituzten barrakoi batzuk, eta ordun ara ja eraman zuten jendea ja zeuden ja barrakoi batzuk gutxienez eginak, eta gero bazegon beste leku bat Koiurko gaztelua, eta hor ere bai batzuk eraman zituzten hoiek bai preso edo zigor moduan ta horrela, eta hoiek eginak zeuden, baina gainontzeko guztiak utzetik egin behar zituzten. Eta hortarako oinarri edo lehenbiziko osagaia zen barrakoia, egurrezko barrakoia. Eta gehienak, Bramengoa, Gursekoa, Agdekoa, eta horrela dire berdintxuak, klonikoak dire.
Datuak eman dituzu ere, Frantzian 140.000 bat erbesteratu jaso zituela hasiera batean, ez? Gutxi gorabehera lehen urte hoietan, gero sakabanatu edo sakabanatzen joan zen.
Du zenean 160.000. Gero Aragoiko fronte, hau da Huesca eta zati bat errepublikaren menpe zegoen, Pirineo aldean eta horrela, kalkulatzen dute 25.000 gutxi gora bera. Gipuzkoatik hasieran Irundik eta horrela, kalkulatzen dute 15.000. Hoiei gehitu behar diegu kao, persona bat izan daiteke, egon daiteke kolektibo ezberdinetan, esan nahi dut. Gipuzkoako bat, Irundik ateratakoa, juten da Frantzira eta dago 15.000 hoien artean, baina gero junzen Kataluniara eta gero azaltzen zaigu Katalunian izan zen erbesteratze mugimenduan eta azaltzen zaigu berriro kopuru honetan. Gauza bera ipar frontarekin, baten bat ateratzen da Asturiastik, baina juten da Frantzian barna Kataluniara eta berriro aterako zaigu hemen. Bai. Baina, bueno, zifrak eta ontzat ematen dituzte. Niretako, importantena da, zera, bukaerako zifra hori. Eta hori eman dezagun, edo esan dezakegu, parkatu, zera, betikoa, puztuta dagoela, eta horrela, baina ez, ikusita, zera, Pirineo Orientaletako edo Kialdeko Pirineoetako prefetak zer esaten duen, eta esaten du berak esatako zelaietan, Barkaresen, San Ziprienen eta Argelesen izandako lehenbiziko zelaietan 260.000 lagun daudela, pixko bat igual puztu dezake alarma sortarazteko edo ulertzen, baina egia da, edo egiatik hurbil dago, eta gaina, gau, honi gehitu behar dizkiogu emakumeak, zaharrak, mutikoak, zelaietan sartu ez zirenak, orduan, posible da hori 400.000 hoiek izatea, eta, osea, ez da pustutako zifra bat, baizik eta errealitate bat.
Gaurkoan eta zure ikerketen arabera ere argitu nahi izan bozu ez, kontzentrazio esparru hoien izaera, izan ere, eufemismo asko baliatu izan dira, bizi baldintza oso gorra zirela, aipatu duzu ez zirela nazien akatze esparruak argi eta garbi, baina kontzentrazio esparru izaki, askorentzat bai azken urratsa izan zela, oda, hilerriak ere sortu zirela denetan.
Bai, zelai guztietan sortu behar izan zuten hilerri bat. Gurzen esateko, gurzeko herriak badu bere hilerria, baina sortu behar izan zuten, eta hor dago, gainera, ikusgai, zelaiaren ondoan, edo zelaitik 200 metrotara, hilerri bat. Eta hasieran gutxi jun ziren, gutxinaka hiltzen zirela, baina 40tik aurrera hiltzen dire astero jende desente, eta bukaeran hori, 1945an zelaia izten dutenean, zenbaki oso handia da, 1180 persona hildire hor, eta horiek daude baita ere, osea, alde batetikan hor daude lurperatuta, baina beste aldetikan Gurzeko udal artxiboan daude hildakoen eta jaiotakoen liburuak. Eta Gurzekoa, parkatu, Gurz irekita egon zen urtetako liburua, nik ikusi dut, kao, potoloa da. Osa, Gurzen hiltzen ziren personez gain da zelaian bertan hil zirenak. Eta potoloa. Jaiotzena oso txikia. Ulertzen. Hor baldin badaude, ez dakitzen bat liburu hori, hildakoen liburuak, potoloena Gurzeko historia osoan da hori. Zelaia irekita egon zen urteetakoa edo arokoa. Eta, gau, lehen itzalian esan dut, osea, jendea ez daki kontuatzen, baina astean 4 pertsona hiltzea, hombre, batez ere, negu latzak izan ziren, eta segurazki jende asko, baina da, kalkulo erraz eginda, 1188 pertsona, eta horre supozatzen du hori, astean 4 pertsona gutxi gora bera bat azbeste hiltzen zirela, hori da ikaragarria. Zan nahi du?
Berdadik guztire 60.000 lagun edo pasazielarik, ez? Gurzetik, 1180?
Hasieran izan ziren 18.000, baina horietatik hori, pues, jendea junzen ateratzen, eta 1140an, bueno, ja 2000-ara ez ziren iristen, baina 1140-tik aurrera, azten dire berriro jendea bidaltzen Gurzera. Orduan bidaltzen dituzte, zera, Parisetik edo Frantzia osotik bidaltzen dituzte ara. Ez da, Espainiako gerraren ondorioz etorritako jendea, baizik eta batzuk bai, baina gehienak dire, Parisen edo Frantzian atxilotuta eta egoera irregular batean omen badaude, Gurzera bidaltzen dituzte. Gurzera edo beste zelai batzutara, baina Gurzekoa oso nabarmena izan zen.
Zeren, aipatu dugu, Errepublikaren porrotarekin, mantzen erbeste masibo eta definitibo horretan, Errepublikar Espainiarren kasuan, hain justu, aipatzen zenun, nolabait ere pertsona Saint-Papier edo pertsona indesirableak zirela hola markatu zuen Frantziak eta
gaur egun Saint-Papier deitzen diete edo deitzen ditugu, ez? Baina orduan Frantziako legislazioan 1918 geroztik bazegoen kategoria bat, giza kategoria bat, zela indesigable, deitzen zirena. Hau, definigaitza da, zeren zer da indesigable. Kasu honetan da, hori, dokumentazio ez daukana. Karte sejur edo Frantzian egoteko baimenik ez daukana. Eta gau, asko ziren Frantzian, ziren kontutan izan beharko dugu, 1910-ko amarkadan, Frantzia da Europa mailan erbesteratu eta migrante gehienak hartzen ditun lurraldeak. Britania handiak ez ditu hartzen, edo oso gutxi. Eta beste eskualdek Suizak ez da ere, eta horrela, baina bera, eta hor dut, gau, daude, zatako, Alemaniatik alde egindako, Hitlerrek hartzen du agintea, 1920 amairuan. Eta azten da, komunisten kontra, judien kontra, atxiloketak, bueno, debekoa jartzen, eta horrela, hor dut, jende askok alde egiten du Alemaniatik, eta horietatik asko, juten dire, zatako, Frantziera. Baina, gau, horiek daude, egoera, berezi batean, ez daukate baimenik hor egoteko, edo ematen diete baimena zera berritzen dena hiru jabetean behin, lau jabetean behin, baina ez egoteko finkatuta nola etzateko. Eta kao, gero, Frantzian ere bai, eskuin muturrak egundoko diskurso edo kanpaina egiten du gorrien kontra eta hola, 1919 ere bai, Alderdi Komunista Frantziarra, PCF deitzen duguna, legetik kanpo suertatzen da, eta azten dire, hoien egoitzak, miatzen, bere egunkaria L'Humanité deitzen zena debekatuta suertatu zen, eta komunistak egun batetik bestera, 1919-ko iraiaz geroztik, baita ere dire jazartzeko, bakarrik alderdi komunistaren txartela esatako daukazulako, bazkidea zarelako, hori nahiko motiboa da atxilotuta izateko, eta kao, hoiek ezin dituzte alde batetikan, zenbakien aldetikan, kopuru aldetikan, asko direlako kartzeletan sartu, eta beste aldetikan ez dute inungo deliturek egin, eta beraiek azten dire erabiltzen, Espainiako gerratik aldegindako errefusiatuen zelai edo zelai errefusiatu hoiendako sortutako zelaiak azten dire berrerabiltzen edo erabiltzen indesigable kategoria sartzen diren guztiak edo komunistak legetik kanpo daudelako eta horrela sartzeko. Inungo epaiketari gabe, eta lehen komentatu dut Ana Arendt kasua. Honek ez du inungo dela tirek egin, baina hau da Alemaniatik aldegindako errefusiatu bat. Eta deitzen diote Pariseko komisaldegira, ara juten da, zen gau, Frantzian deitzen badizute poliziak edo paperak eskatzen badizkizu, eman behar duzu. Juten dire, eta juten denean atxilotu eta gursera. Eta Ana Arendtek, zatako, gurs ez da urrundik ere ezun ezagutuko. Beno, agian igual entzun zerbait zen, gau, zelai hoien kontrako kanpainak egin zituzten, baita ere, ulertzen, hori, izkertearrek eta horrela, eta segurazki, igual bai, entzuna zeukan, Frantziako aldean bat zeudela horako zelaiak, Espainiako refusiatu entzat horrela, baina, a ber, nun zegoen gurs eta zer zen gurs eta horrela, zehatzmehatz ezun jakingo, baina esaten diote, zu gursera eta gursera bidaltzen dute. Eta gau, horrela daude milaka lagun, Alemaniatik aldegindakoak eta Frantzian daudenak, Austriatik aldegindakoak, zen, Austriare bai, 1918 geroztik, Alemaniak hartuta zeukan, eta hola, eta zeuden errefusatu pilo bat Austriakoak eta horrela, Italiakoak ere bai, zen Italian zegoen fasisten menpe 1923-tik, ulertzen, horren, brigadistakin gertatzen dena. Italiako brigadista bat ezin du bueltatu Italiara esanez ni nator Espainiako gerra zibilatik eta egon naiz burrukan hor brigadistekin. Orduan, pues, dire, zera, nolat izateko autagaiak egoteko olako zelaietan.
Segoviako Benedikta Leoneko Rosalia, Zaragozako Joakina, Iruñeako Emilia, zeinek seinalatu zuen gauez zure familia. Abilako Rosario, Villanuevako Adela, Donostiako Madalena, Peñafieleko Gabriela, Balzenekien non zen Saturraran gokartzela. Emakumeak Iaran, jaio berriak Otzaran, utzi da zu Saturraran badarikatu zaitzadan. Bermioko Agustina, Logroñoko Mikaela, Badajozko Cesarea, Cabraleseko Manuela, ze monjak lapurtu zizun aurra zulotan zeundela. Subijanako Isabel, Miereseko Laudelina, Zamorako Isidora, Elgoibarko Jeronima. Zuek hilda salbatuko altzuen inork harima. Emakumeak Iaran, jaio berriak Otzaran, utzi da zu Saturraran madarikatu zaitzadan. Palentziako Eusebia, Larrabetzuko Lorena, Baldemoroko Ziriaka, Gudilleroko Elena, zuen herrian ze kalek darama zuen izena. Pontevedrako Dolores, Santanderreko Gloria, Toledoko Bernardina,
Euskal Herbestearen aurpegiak Frantzian. Memoria historikoa eta demokratikoa, Antxeta Irratian. Olatu.